veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Călăuzirea Domnului.
Am notat la disciplina aceasta spirituală trei domenii: gând, vorbă, faptă. Primul, nivelul gândirii. 2 Corinteni 10. De la versetul 3, măcar că trăim în firea pământească. Și în firea asta pământească te poți aștepta la oricine dintr-o dată să gândească ceva ce nici el n-ar fi fost în stare să creadă că poate gândi una ca asta. Sunt gânduri de tot felul de păcate care îți pot veni în minte. Ba, unii săraci vin îngroziți și se mărturisesc spunând, îmi vin gânduri groasnice la adresa lui Dumnezeu. Gânduri de ură, gânduri necurate la adresa celor din jur. Trăim în firea pământească. Totuși, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firei pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Doamne, ajută-ne! Cele mai puternice arme le lasă Dumnezeu în mintea noastră. Să pună Dumnezeu arme noi, în mâinile noastre? A pus o contraarmă în mâna lui Ieroboam și a vrut să dea cu pumnul sau să-l prindă și a rămas cu mâna blocată. Mâinile să ne rămână blocate, gândurile să rămână blocate. Dacă ne-ar bloca Dumnezeu numai la nivelul fizic, vă dați seama ce handicapuri și ce anschilozări ar scoate din noi, ce terapii ar trebui după aia să ne dea drumul din nou. Dar Dumnezeu aici lucrează cu armele sale puternice, laser dumnezeiesc, la nivelul minții. Versetul 5. Noi răsturnăm izvodirile minții. Adică acolo vine diavolul cu aceste șoapte ale firii pământești. Și ție-ți vine să zici că o izvoră din minte. Că terenul la asta e predispus, că e firea pământească. Auzi, te lupți în firea pământească contra firii pământești. Pe terenul ei s-o bați. Dar uneori o să spună firea pământească, dar n-ai grijă de mine? Dar ce chiar așa mă canonești? Și spui, da, răstignită să rămâi până mori. Că numai așa știi să stai cu minte. Da, uneori își cere drepturile. Uneori știe și să plângă. E mai specialistă decât Dalila. Și te leagă. Izvodirile minții. Și orice înălțime. Adică ce înseamnă înălțime? Știți de lupta aceea dintre înțelepciune și nebunie din Proverbe 9. Care-i mai sus, aia comandă. Și se ridică. Și mintea noastră este un teatru uneori. Un război, tot ce vreți. Care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Îl facem rob ascultării de Hristos. Rețineți ordinea. Întâi cunoștința și apoi ascultarea. Nu poți asculta de ce nu cunoști. Dacă n-a pus Dumnezeu cunoștința în tine, n-are cum să pună ascultarea. Noi știm că nu potrivește cu cunoștința de Dumnezeu, că altfel am fost învățați. De aceea, nu uitați gândul acesta de aici. Cunoștința de Dumnezeu este în noi pusă prin Duhul, păstrată prin Duhul, este scris acolo în inimă. Nu se șterge, adică dacă treci peste ea și o calci în picioare. Și în funcție de asta știi să asculți. Și în ideea aceasta citim cuvintele apostolului Pavel în Efeseni 4, de la versetul 20. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în voi ați fost învățați, deși aici e pusă învățarea întâi și apoi ascultarea de Hristos. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre. Că dați-mi voie să spun, sunt unii care cred că pe ei Duhul lui Dumnezeu îi cărmuiește așa din oficiu, fără să implementeze mai întâi cuvântul în ei. Cum a rezistat Domnul Iisus în fața diavolului când a venit diavolul? Ia Duhul Dumnezeu peste el și nu mai recitea din Scriptură. Este scris. Dar unde era scris? Aici era scris. era scris în inima lui. La 12 ani, discuta cu învățătorii, asculta și le punea întrebări. Și de aici ne cârmăiește. Citim și din Filipeni 2. Tot referitor la acest nivel al gândurilor, al simțirii, acolo unde cunoștința lui Dumnezeu trebuie să inunde. Filipeni 2, de la versetul 1. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Nu fă nimic din ceea ce simți că Duhul rău spune, decât potrivit cu ce spune în versetul 1 și 2. Dacă ai îndemnare în Hristos, la aceasta dă-i drumul, bancă cu bucurie. Las-o să se manifeste. Trecem la cel de-al doilea nivel al călăuzirii, nivelul vorbirii și al exprimărilor vizibile. Citim în Ioan 8, despre Domnul Iisus, versetul 26. Am multe de zis despre voi și de osândit în voi. Adică, dacă aș fi să povestesc despre voi, aș putea să vorbesc pe drept. Și nu cu patim ar fi putea să spună Domnul. Dar cel ce m-a trimis este adevărat și eu ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Există între oameni ideea aceasta, când ne întâlnim, hai mai zi ceva. Ce mai faci? Și încep oamenii cu fel și fel de vorbe. În grămada asta de vorbe care o vorbim când ne întâlnim, este călăuzire? Câtă călăuzire este? Domnul Iisus când s-a întâlnit cu cineva, ce aș putea să vorbești eu despre tușa și despre uncu și despre mătușa și despre cumnatul? Ce nu? Eu am o călăuzire. Și eu numai aceea vorbesc. Și apoi versetul 28. Când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. Din nou, învățarea apare înaintea vorbirii. Dacă te-a învățat cum să vorbești, o să știi cum să vorbești. Dar dacă n-ai învățat, e ca și cum ai vorbi o altă limbă. N-a vorbește până n-ai învățat. Că nu ne cârmuiește Duhul Sfânt așa ca la vorbirea în limbi și pe românește toate așa din oficiu. Noi nu știm, numai spunem lucruri bune. Nu, nu, o să știm ce spunem. Noi cunoaștem ce spunem. Și tot în Ioan 12 cu 49... Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl meu care m-a trimis, el însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și am amintit ambele aspecte, ca să nu credeți că e vorba numai când predicăm să vorbim cuvintele lui Dumnezeu, nu. Chiar în discuțiile particulare, am zis, Domnul, aș putea să vorbesc despre voi. Așa cum facem noi uneori și vorbim și despre noi și despre alții. Lipsă de călăuzire. Călăuzirea la nivelul vorbirii. Și tot la nivelul acesta al vorbirii, aș vrea să mai introducem și lucrurile, unele lucruri necuvântătoare. Nu trebuie neapărat să vorbești, dar și felul în care te uiți. Dacă te uiți la cineva așa încât tu de fapt la limba ai vorbit, dacă am vedea că se mișcă, vibrează puțin. Numai că nu ți-ai putut da drumul și iau românii o vorbă, ci că din vârful limbii mi-am întors, dar până acolo a venit, știi? Adică limba o semnat, numai că dincolo de buze n-a trecut. Exprimarea ta, chiar poziția trupului tău și chiar felul în care le echipezi, vorbește. Se vede călăuzirea lui Dumnezeu pe imaginea ta, pe privirea ta, cum te uiți după cine te uiți? Se văd oamenii sfinți? Și cel de-al treilea nivel, nivelul practic al faptelor. Asta e ceea ce se vede. Dar gândiți-vă uneori cât de tare schimbă oamenii faptele când sunt într-un mediu sfânt și cum se le schimbă într-un alt mediu. Îmi vine în minte un caz, o prorociță, sau așa zisă prorociță,
s-a certat mai dur cu nora ei. Lucrul acesta a ajuns la urechile păstorului. Este un caz dintr-o biserică din Statele Unite. Și el a avut îndemnul, că vorbim de călăuzire, să meargă la ea să-i spună: mă tem de comportamentul care l-ai avut în familie. De aceea îți spun pentru o vreme să nu mai prorocești. Dar a zis el, fără să mă gândesc la termene sau neapărat că ea să nu mai prorocească. I-a spus puțin să stea cu minte. Dintr-o dată a sărit în sus și a zis: ce, ți-a spus oraia că am schimbat eticheta de la carne? Și l-a spus: da, și asta ai făcut, n-am știut. Și sora aceea nu venise să spună. Dar o soră în vârstă o surprisese într-un magazin cu a luat eticheta de pe o carne ieftină și a pus-o pe o carne scumpă și apoi a luat-o și a dus-o la casă. Și dacă așa ai făcut, atunci într-adevăr trebuie să stai deoparte. Și ea, crezând că bătrânica a raportat-o, și-a dus, a făcut un scandal monstruos, recurgând prin unii din membrii familiei chiar la forță. Iată ce au scos la iveală faptele. Dar vă întreb, ce-o fi gândit ea când a schimbat eticheta de la carne? Dar a putut să o mănânci? Că se vede că nu s-a mărturisit nici după ce a mâncat-o. Vreau să vă dau un alt exemplu. Ce înseamnă să asculți de călăuzire și să faci sau să nu faci? Acum în drumul acesta eram plecat și cineva îmi zice la finalul unei slujbe dintr-o biserică: vreau să vi stăm de vorbă, să treci pe la mine. Era o problemă care date nu pot să vi le dau ca să nu recunoașteți. Am simțit la nivelul Duhului meu, nu te du, dar atât de clar. Dar eu m-am gândit ca om, am judecat cu mintea mea. Am lăsat firea să acționeze. A, mă duc doar. Ce? Și când m-am dus, mi-a dat niște bani. Deci astea sunt pentru lucrare, am eu din inimă să ți dau. După ce am plecat, dar totul a fost așa repede, cum zice românul, că iuțeala de mână și nebăgarea de seamă. N-am fost liniștit. Banii aceștia, eu nu sunt de acord cu sursa din care provin. Pot eu să-i folosesc? Și eu am plecat, m-a luat mașina, era rămas acolo. M-a rugat: Doamne, mâine vreau să-l întâlnesc. Și a doua zi am introdus bani într-un plic și m-am dus cu ei înapoi. Te rog frumos, mulțumesc, dar nu pot să primesc, ăștia trebuie să rămână pentru ce ai spus dumneata, sunt mai multe lucruri de zis despre acea problemă. Ei, dacă n-am ascultat de călăuziri la nivelul gândului, am ajuns să greșesc faptic. Și bine că m-a așteptat Domnul să repar, căci altfel îmi pierdeam liniștea. De aceea, la nivelul gândirii se dă bătălia. La nivelul vorbelor semnez, când am zis că mă duc, vin, când eu, Duhul meu îmi spunea să nu mă duc, și apoi foarte simplu să apuci, să faci faptic greșeala. Și în privința faptelor descrise la Coloseni 3, de la versetul 17. Și orice faceți cu cuvântul, asta a fost punctul 2 al nostru, și acum cine interesează, sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Dar cine a venit nouă să ne dezvăluie în numele Domnului Iisus? Păi Duhul în călăuzire. Și mulțumiți prin el lui Dumnezeu Tatăl, că vă spuneam că Duhul cu Fiul nu știi când e Duhul Fiul când e Tatăl, toți sunt una. Și acum dă niște nivele practice de viață. Nevestilor, fii supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Și ori de câte ori n-ai fost supusă soțului, cine te-a călăuzit? Sub a cui călăuzire ai funcționat? Auzisem recent o explicație din Geneza 3 cu 16. Numai surorile să citească. Ceea ce în limba noastră, în traducerea Cornilescu, spune că dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău și el va stăpâni peste tine. Am înțeles că în original ar spune cam așa. Dorința ta de a-ți stăpâni bărbatul te va marca toată viața și de aceea îl pun stăpân peste tine. Și când am discutat asta într-un cadru de familie cu niște frați surori, zice o soră: dar ce sincer, frate, așa este. Zic, uite, și noi mai căutam după limba ebraică și aveam originalul aici, care putea să ne spună exact cum este. că Eva originalul era aici. De aceea, când am citit din Coloseni 3 cu versetul acesta 18, fiți supuse, aici se va vedea călăuzirea practică în Duhul. Aici nu va fi nota soțului la faptele lui, nu, ci nota călăuzirii tale. Versetul 19. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. Ai, sunteți supărăcioși? Duhul ne va călăuzi în așa fel, la nivel practic, încât ne vom iubi soțiile și dacă vor face vreo greșeală, când se vor cere de iertare, poate nu se vor redresa imediat, se vor cere numai de iertare, numai mai târziu. Și o să spunem, nu mi-amintesc. Nu. Sau vrei să spui că ți-aduce aminte Duhul Sfânt asta? Eu nu glumesc când spun că nu o să-ți mai amintești, că Duhul Sfânt nu o să-ți mai aduc aminte. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului, o, dacă ne-ar auzi și copiii care deja pot să înțeleagă la nivelul lor. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejde. Multă călăuzire și mare este nevoie de ea în educarea copiilor noștri. Să fii călăuzit, cum să te ocupi de el? Am auzit cândva o prorocie asupra unui copil care a făcut probleme într-o familie și mesajul era așa. Am pus pe inima unuia din părinți să știe cum să se comporte cu el. Călăuzirea practică. 22. Călăuzirea practică la servici. Robilor, ascultați în toate lucrurile de părinții voștri pământești. Nu numai când sunteți sub ochii lor, că doar nu ne călăuzește Duhul Sfânt prin ochii lor. Ascultați de stăpânii voștri pământești, dar Duhul Sfânt, când pleacă șefii în birou și noi rămânem în sală, pleacă cu ei la birou și noi în sală facem ce vrem, sau îi spunem, Duhule Sfinte, înțelege, ei sunt cu alor și noi trebuie să ne descurcăm. Nu se poate una ca asta. Ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Cum poți să faci ca pentru Domnul în situația temei noastre? Sub această călăuzire. Nu ca pentru oameni. Noi nu facem ce facem așa, că așa merită oamenii. Noi facem că așa ne călăuzește Duhul lui Dumnezeu. Dar cât de repede se vede când oamenii te supără și când ești gata să-i provoci. Și discuți cu cineva frumos și din Scriptură și cântă și se roagă și dacă mergi undeva cu el pe drum și ești cu mașina și într-o dată se întâmplă vreo ispită, să vezi cum lasă pe Duhul Sfânt în mașină, se dă jos. Și e gata cu totul. Ca unii care știți că veți primi plata de la Domnul, răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului. Dacă vi se va părea că și călăuzirea aceasta care ne impune Dumnezeu este o slujire, luați-o ca o slujire, hai, trebuie să slujim. Dar asta va fi răsplătită. Domnul să vă binecuvinteze într-una ca asta. Mai deschidem și în Filipeni 4, versetul 8. Încolo, frații mei, sau dacă vreți, de azi încolo, tot ce este adevărat, în ce are să ne călăuzească Duhul? În tot adevărul. Rețineți expresiile din Ioan și de aici. Tot ce e adevărat, dar cum putem noi să trăim în tot ce e adevărat? Prin călăuzirea aceasta. Tot ce e vrednic de cinste, asta vine de la Dumnezeu. Tot ce este drept, că Dumnezeu e drept. Tot ce este curat, o curăție în toate, spiritual și fizic. De aceea spune, păzi-vă de orice întinăciune a Duhului și a cărnii. Tot ce este vrednic de iubit, din lumea asta nu-i nimic vrednic de iubit, nimic. Tot ce este vrednic de primit, adică tot ceea ce îți dă Dumnezeu e vrednic de primit. Orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească, rețineți ultima expresie, adică aceea să te marcheze, să trăiești sub presiunea aceasta. Să-ți fie sufletul gata să primească una ca aceasta. Iar celelalte să nu ne însuflețească. Adică atunci când vine diavolul să rămâi mort și să nu te poate însufleți la o faptă rea. Să te poate însufleți numai fapta bună, adică la ce e rău să n-ai suflet de făcut. Să rămâi ca unul mort, nu spune Biblia, să fii mort față de păcat? Și să ai suflet și să pui inimă la lucrurile bune, Domnul să ne ajute la aceasta. Romani 8, versetele 8 și 9. Vă sunt cunoscute aceste două expresii, oameni firești și oameni duhovnicești. Care sunt cei firești? Care sunt cei duhovnicești? Deci, cei ce sunt pământești sau firești, nu pot să placă lui Dumnezeu. Va privi Dumnezeu cu plăcere spre noi și spre jertfa noastră, cum a privit spre Abel și spre jertfa lui? Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Cum devenim duhovnicești? Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește, ce înseamnă că locuiește? Stă și ziua, stă și noaptea. Are domiciliu acolo, a pus cuvântul în inimă. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Nu e al lui acum, nu va fi în ziua aceea și va spune că nu ne cunoaște și nu va fi a Domnului Hristos pentru veșnicie. Ne cheamă Dumnezeu, haide să trăim adevărata realitate a pocăinței. Este o luptă spirituală și în vremea noastră când ficioarele dau să adormă, parcă ne gândim noi o fi, n-o fi, și ne trezim, și mai este, și nu mai este. Dar să trăim ca pentru Domnul. Spunea un frate ajuns într-o biserică, ce n-am venit aici să vă leagăn și să vă stați mai departe fiecare în culcușul lui. Și zicea el, cred că am venit la dumneavoastră ca să vă provoc să vă ridicați în picioare și totodată să vă îndreptați privirea sus spre Domnul care va veni. Singura modalitate de a nu mai trăi în păcat și de a fi izbăvit de moarte e aceasta, să fii călăuzit de Duh. Duhul Sfânt nu ne este dat numai să vorbim în alte limbi și numai să fie prorocii. Când apostolii au știut că vine Duhul Sfânt la ei, l-au așteptat sub două motive mari. Ucenicii au așteptat două lucruri, unul din Ioan 14 și 16, că vine să vă călăuzească în tot adevărul, adică călăuzirea aceasta în lucrare despre care am vorbit noi, și celălalt vine să vă dea putere să faceți lucrarea lui Dumnezeu, să faceți misiune, să predicați și să fie răspândită Evanghelia și oamenii să se pocăiască. Sub aceste două motive au așteptat ucenicii Duhul Sfânt. Există o luptă, o acerbă luptă, încât nu putem să facem ce voim între presiunea aceasta a firii și a Duhului. Și noi trebuie să acceptăm să fim îndemnați, să fim cârmuiți, pentru a fi călăuziți. Dar călăuzirea este strict în limitele cuvântului. Nici Iisus n-a ieșit din cuvânt. Nici Iisus nu și-a permis să facă ceva până n-a venit mai întâi Duhul Sfânt peste el. Duhul lui Dumnezeu, mai întâi, de aceea este nevoie de multă învățare, de multă citire, vine și pune cuvântul în inima noastră. Îl scrie aici, așa am citit. Îl scrie în inimă. Și când îl scrie, te face să-l înțelegi. Și nimeni în afară de Duhul Dumnezeu te poate face să înțelegi. Și apoi, când vin gândurile, când îți vine să vorbești și când îți vine să trăiești, să te manifesti practic, de aici dinăuntru, nu mai te întărește și doar te călăuzește să știi cum să trăiești și cum să faci. Cum să gândești, cum să vorbești și ce să faci. Și dacă vrei să fii în duhovnicie și să fii mai Domnului, haide să-i ascultăm călăuzirea. Am înțeles un lucru în ultimele zile din cuvântul Domnului. L-am înțeles într-un fel mai aparte, zic, față de până acum. Gradul nostru de pocăință se va vedea și după următorul aspect. Zice în Matei 18, nu va face el dreptate aleșilor săi care strigă zi și noapte. În ceruri spune în Apocalipsa 7 că îi vom sluji lui Dumnezeu zi și noapte. Și am zis cândva într-o biserică, cât din zi și noapte îi dai lui Dumnezeu, atât ești de pocăit. Îi dai 24 de ore, atunci ești 100% lui Dumnezeu. Îi dai numai mai puțin, ești mai puțin al lui Dumnezeu. Pentru că spune Biblia că până și în pat și noaptea călăuzirea joacă rolul. De aceea, sub călăuzirea aceasta veniți să fim cât mai mult până când vom ajunge toată parte din zi. Și după aceea numai vom fi eliberată și noaptea. Recent a venit un frate, am anexat aceasta, și mi-a spus, când m-am întors la Domnul, am avut zile de bucurie și mă gândeam doar la Dumnezeu și la lucrarea Lui. Dar dimineața mă ridicam din pat cu o tristețe. Încă în visurile mele erau vechile activități. Și a trebuit 3-4 luni până mi s-au curățit și visurile. Și acum deja sunt liniștit. Și spunea el, nota, chiar am avut două vise interesante. Să ajungem mai întâi că îi slujesc zi și noapte. Te străslujești multe zile până când o să slujești și nopțile. Și apoi să ajungi tot timpul să fii călăuzit de Dumnezeu. Și vă rog încă ceva în final. În familie, la biserică, la servici. Când sesizească frații, nu umblă sub această călăuzire. Biblia ne îndeamnă să veghem. Sesizați-i, frate, cum stai cu călăuzirea? Ia întreabă pe Domnul ce să faci. Și Domnul să ne vorbească și noi să-L ascultăm. Numele Lui să fie slăvit. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.